Vă invit să deschideți Sfintele Scripturi la pagina 1044, Evanghelia după Ioan, capitolul 13, de unde vom asculta citindu-se primele 17 versete. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru. Și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis, ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis, niciodată nu vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis, cine s-a scăldat? N-are trebuință să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Că știa pe cel ce avea să-l vândă. De aceea a zis, nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul. Și bine ziceți, căci sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun, că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Amin.
Amin.
Vă binecuvintez în numele Domnului pe toți cei prezenți și zic, Domnul să vă răsplătească faptul de a veni la închinare, la casa Domnului, de a vă bucura în prezența lui Dumnezeu. Am ales acest pasaj biblic care se potrivește de altfel și cu acest eveniment al cinei Domnului, fiindcă acest eveniment a avut loc în timpul cinei, în timp ce Domnul Iisus Hristos era cu ucenicii și cinau acolo împreună la masă. Am început, pentru cei care ați fost într-o joi seara cu vreo două săptămâni, un mesaj despre slujire și am vorbit atunci despre oportunitatea pe care ne oferă Dumnezeu de a sluji. În această dimineață aș dori să continui tot cu un mesaj despre slujire și anume aș dori să intitulez acest mesaj Iisus, modelul desăvârșit al slujirii. Domnul Iisus Hristos, El este modelul nostru de slujire. Spuneam atunci că noi am fost mântuiți cu un scop, am fost mântuiți ca să slujim, iar apoi Domnul ne va lua la Sine. Și spuneam tot atunci că dacă Dumnezeu ar fi vrut doar să ne mântuiască pe baza credinței și atât, imediat după botezul în apă, ar putea găsi modalități ca să ne ia la El acasă și să spună, bine Daniel, bine Petrică, Maria, atât, te-ai botezat, asta înseamnă că ai avut credință, acum găsesc eu un mijloc să te iau acasă, să nu mai fii în această generație adulteră și păcătoasă și vicleană, am să te iau la mine. Dar Dumnezeu, El ne-a mântuit în vederea slujirii și am arătat atunci câteva versete biblice, Domnul Iisus spunea, dacă îmi slujește cineva să mă urmeze și acolo unde voi fi eu va fi și slujitorul meu, dacă îmi slujește cineva, Tatăl meu îl va cinsti. Și are un verset în Luca, spune că după ce ne va mântui, ne va izbăvi de vrăjmașii noștri, El va îngădui ca să-i slujim fără frică. Deci slujirea a avut-o Dumnezeu în vedere cu noi, pentru că Dumnezeu va răsplăti într-o bună zi slujirea noastră sau lipsa noastră de slujire. Observăm aici că Domnul Iisus Hristos se află într-o postură în care nouă ne-ar displace. Nu e așa? Ne place să-L știm pe Iisus ca Domn și Mântuitor și așa și spune Domnul aici. Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt, Și are loc un eveniment foarte neașteptat pentru ucenici, fiindcă în acea vreme, această slujbă, să-i spunem așa, de spălare a picioarelor, era una din cele mai josnice. De fapt, în Levitic, în cartea lui Moise, acolo Dumnezeu spune că dacă un evreu avea mai mulți robi, și avea robi și evrei și dintre neamuri, această muncă trebuia să fie efectuată de către robul dintre neamuri. Era o urăciune pentru robul evreu să facă așa ceva. În timpul Domnului Iisus Hristos, acest lucru îi revenea gazdei. De aceea Domnul Iisus Hristos, într-o împrejurare în Luca, capitolul 7, El reproșează lui Simon, care fusese lepros și pe care Dumnezeu l-a vindecat. Îi reproșează prin comparație cu Maria, cu acea femeie care a stătut la picioarele lui, a plâns, a șters picioarele cu părul capului ei. A spus, vezi, Simone, ce a făcut această femeie? Eu am intrat în casa ta și nu că nu mi-ai spălat picioarele, nu mi-ai oferit nici apă ca să-mi spăl eu picioarele, nu mi-ai dat un vas cu apă, nici un lighean. Am venit în casă și nu mi-ai zis, frate, fă un duș, ia, fă și tu, fă-te și tu comod. Nu mi-ai oferit nimic, niciun confort, Simone. De data aceasta, Iisus Hristos face un gest neobișnuit. El nu reproșează ucenicilor. Dragii mei, nu vedeți că nu avem un rob, nu avem pe nimeni? Ce mai așteptați? Vă uitați așa unii la alții. Nu, Iisus nu le-a spus așa ceva. El nu le-a reproșat acest lucru. Trăim într-o societate, dragii mei, în care slujirea este tot mai evitată. Ne place să avem funcții, ne place să urcăm în grad, ne place să ne aleagă biserica, să ne pună cât mai sus posibil. Ne place în societate să urcăm în trepte și, bineînțeles, poate fiecare râvnește. Dar slujirea, ea este tot mai evitată. Sau atunci când este făcută, este făcută poate din slavă deșartă sau este făcută ca și o pedeapsă. A fost cazul unui frate într-o familie, un alt frate l-au găsit spălând vasele, că de parcă bărbații n-ar trebui și ei să facă un asemenea lucru, numai surorile. Și a spus, măi, dar cum de tu l-a spălat? Că ăla era, mă rog, avea niște concepții așa mai dubioase. Zice, am vorbit urât soției și m-a pedepsit. O zic că mă iartă dacă spăl vasele. Deci slujirea este pentru mulți o pedeapsă. Slujim atunci când suntem pedepsiți sau ca să ne vadă alții sau așa mai departe. Domnul Iisus Hristos, El a venit nu ca să îi se slujească, ci El să slujească. Și Marcu, capitolul 10, versetul 45 spune că nici Fiul omului n-a venit ca să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Aș vrea să nu înțelegem greșit un lucru. Și anume, mulți înțeleg că slujirea semenilor deschide porți către Dumnezeu, te apropie mai mult de Dumnezeu. De fapt, Domnul Iisus Hristos voia să spună că este tocmai invers. Este tocmai invers. Slujirea ta, ea exprimă calitatea ta, relația ta de copil al lui, relația ta cu Dumnezeu și calitatea ta de copil al lui Dumnezeu. Noi slujim din dragoste pentru Dumnezeu, fiindcă am fost mântuiți și El ne-a arătat harul Său. Noi nu slujim că prin slujire ne apropiem de Dumnezeu, nu. Ci slujim fiindcă am fost mântuiți. Fiindcă în inima noastră se află dragostea lui Hristos. Aici, în acest pasaj biblic, ne este arătat modelul perfect al slujirii, care este Domnul Iisus Hristos. Acest text care s-a citit are două sensuri. Și dacă pierdem din vedere aceste simboluri din acest text și învățătura pe care vrea Domnul Iisus Hristos să ne-o transmită, dați-mi voie să vă spun că facem spălarea picioarelor degeaba. Se termină cina Domnului, coborâm în anexă, surorile într-o parte, frații în alta, ne spălăm picioarele, ne sărutăm pe obraz și atâta tot. Rămâne un ritual așa ca și la alții. Iar acest text este plin de învățături, este plin de semnificație pe care noi ar trebui să ni le însușim. Și întotdeauna când facem acel lucru, ar trebui să ne gândim la ele. Ar trebui să ne gândim la ceea ce vrea Domnul Iisus Hristos să ne transmită. Am spus că textul are un sens, are un sens literar și anume acela de a spăla efectiv picioarele, de a te smeri, de a spăla picioarele fratelui tău, semenului tău. Și mai are și un sens spiritual și anume acela de spălare a păcatelor. Și aici este vorba de păcatele făcute după botez. Este cineva care după botezul în apă n-a mai păcătuit? Să ridice mâna. Nu cred că este cineva. Apostolul Ioan vorbește fraților din biserică și spune, dacă cineva zice că n-are păcat, îl face mincinos pe Dumnezeu. Am avut un alt mesaj în acest sens în urmă cu un an și am explicat că există totuși o diferență între credincioși și necredincioși în ce privește atitudinea față de păcat. Și spuneam acolo mai multe lucruri, că păcatul este un accident și așa mai departe pentru un credincios. Nu este timpul ca să mai dezbatem acest subiect. Dar Domnul Iisus Hristos vrea să îl facă pe Petru să înțeleagă că acea spălare de care Petru avea atâta nevoie este spălarea necesară datorită prafului inerent care se depune pe picioarele noastre în umblarea noastră prin această lume. Pentru că însuși Eclesiastul spune în capitolul 7 că nu este om care să caute să facă binele fără să păcătuiască. Vrei să faci binele, vrei să slujești și implicit, dacă nu faci nimic, s-ar putea să nu greșești. Dar atunci când vrei să faci ceva, s-ar putea să nu faci perfect și s-ar putea să și greșești, având acea dorință să faci binele. Și pe picioarele tale, în umblarea ta, în râvna ta pentru a face binele, în umblarea ta prin această lume, se depune un praf inerent, evident, pe picioarele tale. Acest praf, aceste păcate, ele necesită o spălare prin sângele Domnului Iisus Hristos, așa cum se insista și se vorbea la timpul de rugăciune. Și zic, Doamne Iisuse, avem nevoie ca Tu să ne speli. Vrem să lăsăm ca sângele Tău să ne curățească pe deplin și să ne spele de acest praf din această lume. Aș vrea să vedem pe scurt câteva gânduri, câteva lucruri despre slujire, în sensul acesta de model al slujirii. Și dacă spuneam la introducere că sunt unii care sunt motivați să slujească din anumite interese, din slavă deșartă sau, mă rog, alții pedepsiți, alții mai știu eu ce motive o fi având, aș dori să privim la Iisus, la Domnul nostru Iisus Hristos și să vedem care este cu adevărat și care ar trebui să fie cu adevărat motivația slujirii, în primul rând. În primul rând aș dori să mă opresc la motivația slujirii. De ce anume a fost motivată slujirea Domnului Iisus Hristos? Și un prim gând care se desprinde din acest text este o înțelegere corectă a dragostei. Auziți ce spune aici Ioan? Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. O primă motivație a slujirii este iubirea până la capăt. Ce înseamnă acest lucru? Acest cuvânt tradus din limba greacă are două sensuri. Există un prim sens care se referă la o slujire zi de zi, o iubire zi de zi, o iubire până în ultima zi a vieții cuiva. Și acest gen de iubire l-avea Domnul Iisus Hristos. El nu a spus ucenicilor sau lui Petru, Petre, uite acum te-a călăuzit diavolul, nu Duhul meu. Mică, tu ai spus să nu mă duc să mor la Ierusalim, să știi că nu te mai iubesc pentru asta. Pocăiește-te și o să te iubesc din nou. Domnul Iisus Hristos nu i-a iubit pe ucenici până la cea mai mică abatere, până la cea mai mică greșeală, ci i-a iubit până la capăt, i-a iubit fără încetare. Chiar dacă ei greșeau, chiar dacă de multe ori ei erau lipsiți de credință, erau plini de necredință, n-au putut să scoată un drac și Domnul le reproșează și îi musă și spune, puțin credincioșilor, până când vă voi suferi? Pentru mine voi sunteți de suferit. Tu ești o pricină de potignire pentru mine, i-a spus lui Petru. Dar Domnul Iisus n-a încetat să-L iubească, fiindcă i-a iubit pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Haideți să ne cercetăm în această dimineață. Avem noi acest fel de iubire? Slujirea noastră este motivată de acest fel de iubire? O iubire până la capăt? O iubire zi de zi? Și zic, Doamne, dacă iubim pe frați până la cel mai mic incident, noi nu avem o iubire până la capăt. Un al doilea sens mai este și de iubire deplină, de iubire completă, de iubire totală. Și de fapt, fără acest element, fără această motivație a slujirii, care este iubirea, slujirea noastră este una fără valoare. Este una fără sens și noi de multe ori spunem că iubim pe frați și pe surori. Dar dacă lipsește slujirea, care este testul, dacă lipsește iubirea, atunci noi slujim poate fără valoare. Și spune și Ioan, dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Noi trebuie să înțelegem că iubirea nu este doar un sentiment pe care îl nutrești în inima ta față de cineva, ci iubirea este acțiune, iubirea este sacrificiu, iubirea este jertfă și iubirea este slujire. Și atunci când tu slujești cu adevărat, oamenii pot să înțeleagă despre tine că tu ești unul care iubești. Îi zic, Doamne, ajută-ne ca să iubim și noi, exprimându-ne iubirea noastră prin slujirea față de semenii noștri. Apoi, o altă motivație a slujirii care se desprinde din acest pasaj biblic este o evaluare corectă a timpului. Noi suntem în lumea aceasta oameni trecători. Dumnezeu ne-a dat viață. Prin voia Lui am venit în această lume. El ne-a dat viața. Așa cum spunea Pavel celor din Atena, în El avem viața, mișcarea și ființa. Suntem din neam de Dumnezeu. Și dându-ne seama, fiind conștienți de faptul cât de trecători suntem, ar trebui să fim și mai motivați la slujire. Ar trebui să fim și mai puternic motivați. Și Domnul Iisus spunea Ioan despre El, Iisus ca Cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta. Aș vrea să vă mai spun ceva. Iisus, spre deosebire de noi, El știa și ceasul. Știa că mai are în jur la vreo 12 ore de trăit. El știa totul prin Duhul Său, că urma să fie anchetat și urma să fie executat prin moarte romană, prin răstignire pe cruce. O atârnare în cuie între cer și pământ. El putea ca să își propună să facă altceva. Putea să își propună să fie mai liniștit cu ucenicii, să nu facă acel gest pe care l-a făcut, să spună, faceți voi, eu acum sunt puțin tulburat, știu ce mă așteaptă și vreau un moment de respiro, vreau un moment de calm, să mă reculeg. Dar Iisus Hristos își continuă slujirea, slăvit să fie Domnul. Și ne dă un exemplu deosebit de slujire, fiindcă El își evaluează corect timpul Său. Ca unii care ne dăm seama cât de trecători suntem, când a fost ultima dată când am făcut o evaluare în viața noastră, am privit în urmă la ceea ce am realizat și am spus, Doamne, ce am realizat eu pentru Tine? Privește în urmă, ai venit în Belgia, te-a ajutat Domnul să-ți cumpere o casă, poate două sau trei. Ți-ai cumpărat o mașină sau două sau trei, nu-ți convine, o schimb pe aia, o iei pe cealaltă. S-ar putea să te realizezi financiar, material, să-i spunem așa. Dumnezeu te-a binecuvântat cu copii. Te-a binecuvântat cu familie, poate ai venit tânăr și nu ai fost căsătorit și ai găsit aici partenerul, după voia lui Dumnezeu, cu care te bucuri de viața ce ți oferă Dumnezeu. Dar toate acestea sunt pentru tine. Dar pentru Domnul, ți-ai pus această întrebare, cât am făcut eu pentru Domnul și cât ai făcut dumneata pentru Domnul? Toate acestea ce le-am amintit, sunt niște lucruri pe care noi le-am făcut pentru noi. Iisus a plecat la Tatăl. El știa unde se duce. Oare noi vom auzi acea apreciere a Tatălui? Bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Vom auzi aceste lucruri? Zic, Doamne, ajută-ne să ne comportăm în așa fel și să slujim în așa fel încât să le putem auzi. Apocalipsa, capitolul 14, spune acolo Duhul prin Ioan. Scrie Ioane, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Faptele lor echivalent cu slujirea lor. Slujirea este fiecare fapt în care tu te pui la dispoziția semenului tău și a lui Dumnezeu implicit. Îți oferi din timpul tău, îți sacrifici din timpul tău, poate din banii tăi, te sacrifici și te dăruiești pe tine altora. Acest gest și acest lucru l-a făcut Iisus. Slujirea lui nu era completă fără acest act al spălării picioarelor. Putea să spună, tată, dar nu-mi cere prin Duhul să fac acest lucru, că tu știi că eu îmi dau viața pentru ei. Au nevoie de un sacrificiu mai mare, nu-i de ajuns că mi-am dat viața. Am fost răstignit pe cruce, dar tu vrei și să le slujesc, și să le spăl picioarele. Da, așa a rânduit Dumnezeu. Sacrificiu total, el nu desfințează slujirea. Chiar dacă vine o zi când trebuie să dai socoteală de credința, de nădejdea care este în tine și trebuie să mori pentru Hristos. Acestea nu desfințează slujirea ta de o viață. Și nu va spune Domnul, bine, bine, ai făcut acest gest, ok. Dar unde este slujirea ta din urmă? Fiindcă eu te-am chemat la slujire. Te-am mântuit ca să slujești. O altă motivație a slujirii este o înțelegere corectă a identității personale. Și cum anume? Domnul Iisus Hristos era unul care știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini. Era conștient de autoritatea sa, de puterea sa. Știa că de la Dumnezeu a venit. Își cunoștea originea și apartenența sa. El știa că aparține lui Dumnezeu, că vine de la Dumnezeu, că vine din Dumnezeu și că este Dumnezeu. Și știa că la Dumnezeu se duce. Aici putem observa siguranța sa sau destinația sa. Iisus Hristos era conștient de toate aceste lucruri, de aceea nu i-a fost greu ca să se ridice de la masă, să se înfășoare cu un ștergar, după ce s-a dezbrăcat de haina sa, să se aplece și să spele picioarele ucenicilor. Fiindcă valoarea ta de sine, identitatea ta, nu este desfințată de slujirea pe care o faci. Dacă, de exemplu, ai venit în Belgia și prima dată poate n-ai găsit direct în construcții, poate e zidar de meserie sau în pregătirea ta, a trebuit să lucrezi poate la canalizări, să scoți, mă rog, să desfunzi una sau alta sau să lucrezi la cai, la rațe, la ce știu ce, la altceva sau poate chiar de măturat. Acest lucru nu desfințează identitatea ta. Pentru că a munci este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu apreciază pe cei care muncesc, pe cei care se smeresc. Iisus era tot Iisus. Dacă era normal ca ucenicii să-i spele picioarele lui Iisus, și a făcut-o Iisus, a fost tocmai invers, a făcut-o Iisus această slujire, a desfințat calitatea lui de Fiul de Dumnezeu, a desfințat cumva dumnezeirea lui, nici de cum, nici de cum. Și spun, Doamne, ajută-ne să înțelegem și noi acest lucru, că o motivație a slujirii este și o înțelegere corectă a identității personale. Noi trebuie să înțelegem că atunci când mergi la patul unui spital, atunci când te cobori, atunci când întinzi o mână de ajutor, așa cum a făcut, să-i spunem așa, famenul etiopian, a făcut-o fără să-și dea seama pentru binele lui. L-a văzut pe Filip trimis de Duhul alergând, era tot transpirat prin acel deșert și l-a luat în carul lui. L-a luat în carul lui, i-a întins mâna și l-a luat în carul lui. Și nu a desfințat identitatea lui. Nu a desfințat ceea ce era el. Exemplele ar putea continua. David, într-o împrejurare, s-a dezgolit și era atât de plin de Duhul Domnului, încât a jucat în răsputeri înaintea Domnului. Și chiar în fața slujnicelor, în fața privirilor disprețuitoare a Micalei, soția lui și fiica lui Saul, și a spus, l-a desconsiderat, l-a disprețuit, împăratul David să facă așa ceva, să-și dea jos de la brâu în sus hainele în fața slujnicelor, să cânte, să joace. Îi dezgustător gândea ea, dar David era tot David. Și valoarea lui de sine a rămas, era tot împărat, a fost tot proroc, a fost tot un om după inima lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Fiindcă slujirea ta, ele, această slujire pe care tu o faci, ea nu desfințează identitatea ta de copil al lui Dumnezeu, de om după inima lui Dumnezeu. De aceea aș putea spune, cu cât slujești mai mult, ești iubit mai mult, ești apreciat mai mult de Dumnezeu. Tu nu-ți pierzi valoarea, ci valoarea ta în ochii lui Dumnezeu, ea va crește. Dacă am văzut motivația slujirii lui Iisus, aș vrea să vedem în al doilea rând care a fost modul slujirii, care a fost maniera în care Domnul Iisus Hristos a slujit. Și aș vrea să vă spun că, de fapt, cei mai mulți provenim din, mă rog, acel din mediul ortodox în țară și poate că mulți au avut în casă acel tablou al lui Da Vinci cu cina cea de taină în care este pictat Domnul Iisus Hristos stând la o masă înaltă cu ucenicii. De fapt, scrierile istorice, ele spun altceva, că mesele nu erau așa de vreo 80-90 de centimetri, ci erau joase, de vreo 20-30, și că Iisus a mâncat rezemat pe un braț, rezemat pe un cot și cu cealaltă mână se servea de pe acea masă. Așa era cina. Așa s-a desfășurat cina Domnului în acel timp. N-au stat toți la masă, pe scaune, întinși, nu? Așa spune istoria, așa spun cărțile. Acum Da Vinci o fi pictând el ce-o vrut. Domnul Iisus Hristos s-a ridicat de la masă și putem observa aici la modul slujirii, la maniera slujirii, că în primul rând slujirea este ceva neanunțat. Slujirea este neanunțată. Domnul Iisus Hristos nu s-a ridicat de la masă și a spus: ei, lăsați discuțiile, acum vă uitați la mine, da? Că eu sunt Domnul și Învățătorul. Fiți atenți ce fac eu. Îmi iau un ștergar, mă încin, mă plec și vă spăl picioarele. Ați priceput? Vedeți, v-am dat o lecție de slujire. Că voi niciunul nu v-ați gândit la asta. Dar m-am gândit eu. Așa a făcut Iisus? Nu. Nici nu i-a anunțat, i-a lăsat în pace. Nici nu i-a păsat dacă cineva observă sau nu observă. Nu m-au simțit Petru că îi se moaie picioarele în apă. Toma, Bartolomeu, măi, ce se întâmplă? Nu? Slujirea este ceva neanunțat. Fiindcă slujirea nu caută aplauze. Slujirea nu caută merite. Slujirea nu caută o slavă deșartă. A fost, mă rog, un caz, a fost chemat acolo la noi prin zonă cineva la o evanghelizare, un slujitor, într-un sat. A spus: frate, poți să vii la evanghelizare? Pot, sigur, cum să nu, cu bucurie, dar câți membri? Păi ziceți numai 15 membri acolo și no, mai chemăm niște ascultători. Frate, știi ce, sunt foarte ocupat, nu pot să vin. Acolo nu s-a aplauz, dacă ar fi 100, da, atunci se merită. Dar pentru 15 nu se merită. Slujirea pe care a făcut-o Iisus, ea nu caută să atragă privirile și nu caută aplauze, ci a fost pur și simplu dăruire. Pur și simplu Iisus a slujit și atâta tot. Iisus a slujit și s-a dăruit. S-a sculat de la masă, neanunțat. Nu ca și fariseii care stăteau la colțul și se rugau, că dacă stăteau după colț, nu-i vedeau numai aia de acolo. Dacă stai la colț, ai șanse să te vadă mai mult, și aia din stânga și aia din dreapta. Și să vadă cât de frumos știu ei să se roage și cât de lung, ca să atragă privirile, aprecierile altora. Iisus Hristos a avut o slujire neanunțată și nu căuta aplauzele ucenicilor. Și zic: Doamne, ajută ca și slujirea noastră să fie de aceeași manieră. Apoi slujirea lui Iisus, tot la acest mod al slujirii, era o slujire în smerenie. Iisus s-a dezbrăcat și nu pot ca să dezbat acest gând fără să citesc acel text minunat de la Filipeni, capitolul 2, de la versetul 4 în jos, care privește și care încadrează, de fapt, tocmai această calitate, smerenia Domnului Iisus Hristos. Este un text deosebit și spune aici: fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui. Și spune aici, sunt unii care citesc, ci la foloasele altora. Biblia nu spune așa, spune ci și la foloasele altora. Și la foloasele altora, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, așa cum a făcut la cină, așa cum a făcut la spălarea picioarelor, așa cum a făcut când a părăsit cerul, s-a dezbrăcat de slava cerească ca să ia un chip de om, să pătimească pentru noi cei păcătoși și noi să fim mântuiți prin jertfa Lui. A fost mântuiți datorită faptului că Fiul lui Dumnezeu a fost gata să se smerească, să se dezbrace, să se despoie de slava Lui și să ia un chip de muritor, într-o fire asemănătoare cu a păcatului, spune Romani capitolul 8. La înfățișare, A fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. El a făcut slujirea lui în smerenie. Și acum spuneam, poate ucenicii s-au fi uitat unii la alții, o fi zărind ligianul și prosopul la intrare acolo și s-au fi tot uitat, dar unde-i sluga? Care-i sluga? De ce nu a chemat Domnul Iisus și un rob? Că nu ne-ar fi deranjat, măcar să ne spele picioarele, nu? Și după aia liber să plece, nu? De ce s-o facem noi? Și de-aia n-a făcut-o nimeni, fiindcă fiecare se gândea la altul, îl bănuia pe altul. Se gândea că e mai vrednic altul. Zice, eu, Petru, păi pe mine m-a lăudat Domnul. A spus, Petre, nu carnea și sângele, tu ești plin, Duhul ți-o descoperi. Păi eu? Păi să fie ăla, ăla e mai necredincios, ăla e mai... Nu? Poate așa gândeau ucenicii. Dar Iisus le dăduse deja o pildă și Maria era deja o pildă pentru ei. Atunci când, doar un capitol înainte, a făcut gestul acesta, a spălat picioarele Domnului Iisus Hristos. Dar ucenicii n-au făcut aceasta nici măcar pentru Iisus. Putea să spună Petru, știi ce, Doamne, restul nu-i spăl, dar măcar pe tine te spăl. Dar nu l-o spăla nici pe Domnul. Nu o spăla pe nimeni. Pe care o spălat? Nu? Putea măcar pe Domnul Iisus să spună, Doamne, pe tine am îndemnul, am îndemnul, că așa e la noi mai mult după îndemn. N-avem îndemnul, dar nu știu de multe ori ce îndemnuri avem, știți? N-am îndemnul să spăl. Fiecare să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Dacă am fi mai smeriți, dați-mi voie să vă spun că n-ar fi atâtea răzbunare în biserică și atâtea reglări de conturi. Dacă am fi mai smeriți și zic, Doamne ajută-ne ca să fim oameni smeriți și după voia Ta. Apoi, modul de slujire, slujirea lui Iisus era una nepărtinitoare. Domnul Iisus nu căuta la fața omului când a slujit. El era tot cunoscător prin Duhul Său. Știa că Iuda îl va vinde. Nu-i așa? Amin sau nu? Știa sau nu? Știa. Știa, pentru că a zis, ce ai de gând să faci, du-te și fă repede. Și totuși s-a plecat la Iuda și a spălat picioarele. Știa că Petru se va lepăda de 3 ori înainte să cânte cocoșul. Știa. Și totuși s-a plecat și a spălat picioarele. Știa că Toma va cădea așa, oarecum, în dubii, în îndoială și necredință. Și totuși s-a plecat și a spălat picioarele. Prezența lui Iuda, prezența răului, n-a împiedicat slujirea sa. Noi de multe ori ne eschivăm și ne motivăm. Păi frate, de ce nu slujești? De ce nu mai faci ce ai făcut înainte? Păi nu pot de ăla, nu pot de ăla, ăla e rău, ăla e invidios, ăla mă asta, mă tachinează. Lasă-mă în pace cu slujirea. Iisus Hristos n-a fost împiedicat de prezența răului. Era acolo răul, la masă cu el. Și a continuat să slujească. A continuat să slujească. Doamne, dă-ne și nouă în inimă același gen de slujire. O asemenea manieră a slujirii. Apoi, slujirea lui Iisus a fost una persistentă. A fost una insistentă. Nu putem înțelege foarte clar dacă Petru a fost primul sau a fost ceilalți, fiindcă Biblia zice că a început să le spele ucenicilor, a venit deci la Petru. Probabil se poate înțelege că s-ar fi putut să fie înainte, unul sau doi, sau Petru să fi fost primul. Oricum, Petru ca întotdeauna avea ceva de comentat, avea ceva de spus și când Domnul Iisus voia să-i spele picioarele, credea Petru că acum spune ceva bun. A spus, Doamne, mie! Nici gând, nici să nu te gândești la așa ceva. Doamne, mie să-mi speli Tu picioarele? Păi eu se cade să-mi spăl ție picioarele, nu? Ca și Ioan Botezătorul la Iisus. Doamne, se cade ca Tu să mă botezi pe mine, nu eu pe Tine. Lasă, Ioane. Lasă așa, că așa e bine, Ioane. Dar Domnul Iisus Hristos are o slujire persistentă, insistentă. El, dacă l-ar fi lăsat pe Petru după mintea lui, nu mai avea parte de această spălare a picioarelor. Nu mai avea parte. Dar slujirea lui este insistentă și nici nu se oprește. Bravo, Petre, aici am vrut să ajung cu voi. Aici am vrut, uite tu, iar te apreciez, le-ai dat o lecție la toți, Petre. Că acum tu ai priceput că de fapt eu ți-am slujit, ți-am spălat, dar ți-am dat de înțeles că tu trebuia să faci asta. Mă bucur că ai înțeles, Petre. Nici nu te mai spăl, că ai priceput, că ăsta a fost scopul. Nu. Iisus nu s-a oprit. A continuat să slujească în continuare. A spus, Petre, tu stai acolo, în banca ta, eu îți spăl picioarele. Pentru că eu vreau să slujesc. Eu vreau să slujesc. Și Iisus Hristos a avut o slujire persistentă, fiindcă Petru trebuia să fie spălat. Și de multe ori, dragii mei, nu e așa? Întâlnim opoziție de la cei cărora vrem să le spălăm picioarele. Spune, pe ăla să nu-l mai aud la amvon. Că ăla cu teorii, ăla cu nu știu ce, ăla cu nu știu ce, și la ăia la care vrei să le slujești, de la ăia întâlnești opoziție și critică și bârfe și așa mai departe. Eu zic, Doamne, iartă-ne și ajută-ne ca să avem o slujire persistentă. Să nu ne uităm după vânt și după furtună, că așa vom și secera, așa vom și recolta. Ajută-ne, Doamne, ca să fim gata să spălăm picioarele fraților în ciuda opoziției, dar cu dragoste, cu dăruire, chiar dacă ne vor vorbi de rău, chiar dacă, mă rog, se vor revolta. Măi, mie nu trebuie să-mi speli tu picioarele, nu? Dar nu-i vorba numai de spălarea aia de jos. E vorba și de o spălare printr-un cuvânt, printr-o mângâiere, printr-un cuvânt de îmbărbătare, printr-un gest, printr-o apropiere de El. Apoi aș vrea să vedem, în al treilea și ultimul rând, pe scurt, care a fost mesajul slujirii. A spus că Iisus a fost persistent, a continuat slujirea sa, dar totuși slujirea lui a avut și un mesaj. Și aceasta se deduce din întrebarea retorică a Domnului Iisus Hristos, în care spune, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Domnul și Învățătorul și bine ziceți că sunt, dar acum înțelegeți voi de ce am slujit așa, de ce am făcut așa? Și determină să privească în urmă, peste câteva momente, să spună, uite ce ne-a făcut Iisus. Este Domnul și Învățătorul, este Fiul lui Dumnezeu, are toată puterea în cer și pe pământ. A trimis diavolul în iad, unde le e locul. Umblă pe ape, toată natura îi se supune și El, Domnul și Învățătorul, s-a plecat să ne spele nouă un praf și un pulbere picioarele. Și i-a făcut, i-a determinat să se gândească, să spună ce a vrut Domnul să ne transmită, ce a vrut Domnul să ne spună prin aceasta. Și Domnul voia să le spună câteva lucruri, și anume că slujirea este dezinteresată. Că slujirea nu așteaptă nimic în schimb. Domnul Iisus Hristos putea ca să le spună, înțelegeți voi ce v-am făcut eu, Domnul și Învățătorul vostru, dacă eu v-am spălat vouă picioarele și voi sunteți datori să-mi spălați mie picioarele, nu? Că eu de-aia vine-am spălat, să-mi spălați și mie, nu? De-aia v-am dat o masă, ca să mă chemați și voi la masă și poate să vă cheltuiți mai mult, nu? De-aia ți-am făcut un bine, frate, că aștept și eu să-mi faci și tu un bine. Slujirea lui Iisus era una dezinteresată. V-am dat o pildă ca și voi să faceți la fel, voi între voi, nu să-mi faceți mie. Eu nu v-am slujit ca să-mi slujiți voi mie, fiindcă slujirea mea este dezinteresată, spunea Domnul Iisus, fără cuvinte. Doamne, ajută-ne să avem o astfel de slujire dezinteresată, să fim o pildă pentru alții, ca și alții să facă la fel cu ceilalți, nu nouă. Nu să slujim așa cum cei mai mulți lideri religioși necreștini caută să manipuleze enoriașii lor. Este cazul hinduismului și altor religii în care caută, ei spun că ei sunt atât de stăpâni pe caracterul lor și pe voința lor, încât pe ei nu-i atrage, nu-i ispitește bogăția și aurul, dar să primă cele mai luxoase mașini și spurtați pe sus acei guru ca să n-atingă pământul. Pentru că ei au o artă și duhurile acelea manipulează pe oameni ca oamenii să le slujească și nu ei să slujească oamenilor. Doamne, te rog, rânduiește în biserică slujitori. Este mare secerișul, dați puțin slujitorii, dar slujitori din aceea dedicați, devotați, slujitori care să slujească dezinteresat, nu să caute să ajungă sus în comitet sau ordinat sau ce știu cum, ca alții să le slujească, să fie ei văzuți bine, ci cine vrea să fie cel mai mare? Să fie robul tuturor. Ajută-ne, Doamne! Apoi, un alt mesaj al slujirii. Domnul Iisus voia să spună că slujirea nu ține cont de circumstanțe. Iisus Hristos vede crucea, vede că ceasul este cel de pe urmă pentru El. Noi nu știm ceasul.
Noi nu știm ziua de mâine. Noi nu știm dacă mai apucăm să mergem acasă, să luăm masa în familie, prânzul imediat ce ieșim de aici. Pentru că suntem slabi, suntem trecători. Suntem ca reclama aceea cu mașina și cu ouăle. Că pe autobandă ești ca ouăle, fragil. Dar Domnul Iisus Hristos știa ceasul lui. Și totuși nu l-a împiedicat să slujească. Putea să spune, o, tată, să mai slujesc. El comunica cu tatăl. Putea să spună, Doamne, văd crucea apropiindu-se, știu ce o să sufăr, mai am eu vreme de slujire. Și sunt mulți care se motivează atunci când se întrebați, tu de ce nu slujești? Păi nu vezi prin ce trec, frate? Nu vezi ce mi-a făcut ăla? Nu vezi ce amărăciune am în suflet? Păi tu nu vezi ce mi s-a întâmplat, că mi-a furat mașina, că mi-a spart casa, că mi-a făcut cu tare, eu o să mai slujesc? Eu nu mai slujesc, frate. Oare mă mai iubește Domnul? Și vine și îndoiala. Iisus Hristos n-a făcut așa ceva. El a slujit, neținând cont de circumstanțe. Pentru el circumstanțele nu erau defavorabile slujirii. Circumstanțele nu l-au împiedicat să continue să slujească. Apoi, un alt mesaj al slujirii pe scurt, fiindcă timpul a expirat, dar n-aș vrea acum să le reportez pe o altă dată. Aș vrea încă două gânduri. Tot un mesaj al slujirii. Și anume, fă ceea ce nimeni nu e dispus să facă. Poate ca să îndemn pe tineri, să-i trimiți la un curs de pregătire, să devină mari predicatori, toți ar fi imboldați așa, ar simți un îndemn lăuntric, să spună, da frate, mulțumesc de sfat, Domnul ți-a vorbit. Domnul ți-a vorbit, aleluia. Frate, nu te-ai apucat, văd că ai dicție, ai să te apuci să reciți poezii. Aleluia, frate, Domnul ți-a vorbit, cred că asta o să fac. De aia să-l trimiți pe unul să meargă, să îngrijească poate o soră de o văduvă care nu poate să se spele singură, care miroase, care este bătrână, este nevoiașă. Zice, frate, asta poate nu-i slujire pentru mine, știți? S-ar putea să refuzăm și să slujim doar așa cum ne-ar place nouă. Să avem slujire, dar să avem și un pic de confort. Domnul Iisus vrea să ne transmită în această dimineață. Noi trebuie să facem chiar și ceea ce nimeni nu e dispus să facă. Au trecut în Luca 10, pe lângă cel căzut între tâlhari, a trecut și preotul și era datoria lui, era meseria lui în ghilimele să se ocupe de cei căzuți. Adică asta e datoria preotului, să mijlocească, să ridice pe cel căzut. A trecut levitul și n-a făcut nimic. Și a trebuit un samaritean milostiv să se îndure de cel căzut între tâlhari, să-l pună pe asinul lui, să-și piardă timp și să stea cu el la han și să spună, voi mai plăti, dacă vei mai cheltui ceva în plus, a spus hangiului. Aceasta este slujirea pe care nimeni nu e dispus să o facă. Și apoi, curățirea. Un alt mesaj la slujire este curățirea chiar cu riscul de a te murdări. Atunci când vrei să faci binele, spuneam, este foarte ușor să te murdărești. Picioarele ucenicilor, imaginați-vă, au umblat toată ziua cu Iisus prin praf, au transpirat. Erau, cum spune românul, jegoși, nu? Pe picioare. Și Iisus își suflecă și-a dat jos haina și le spală picioarele ucenicilor. Vă dați seama ce gest. Atunci când slujești, se poate să te murdărești. Sunt frați din biserică care poate vin, dar au momente de slăbiciune, au alunecări în viața lor. Umblă pe unde nu trebuie să umble. Și trebuie să alegi. Nu faci nimic, îl dai pe mâna comitetului și spui, a, eu am rezolvat treaba, l-am dat, are grijă comitetul. Sau ești tu unul care slujește? Sau ești tu unul care slujești chiar cu riscul să te murdărești? În Galateni spune că dacă unul a căzut deodată, voi care sunteți dovnicești să ridicați cu Duhul blândeții, dar ia seama la tine să nu fii ispitit și tu. Ia seama să nu te murdărești și tu și imposibil, puțin te murdărești. Puțin te murdărești și tu. Nu se poate să periezi calul tot murdar, ai o călărit nu știu pe unde și tu să nu te murdărești deloc, nu? Așa este și cu frații. De multe ori trebuie să stăm de vorbă. Poate cu frați care au avut alunecări, au avut scăpări în viața lor. Și implicit, făcând binele, te murdărești și tu, fiindcă s-ar putea să nu fie atât de perfect ceea ce faci. Dar continuă să slujești și să curăți chiar cu riscul de a te murdări. Și în ultimul rând, Slujirea aduce fericire și satisfacție. Ferice de voi, dacă știți aceste lucruri, e destul să le știți, slavă Domnului că știți, Biserica Arim știe foarte multe lucruri. Nu, dacă ai luat așa versete din Scriptură, imediat ar veni răspunsul de peste tot. Dar Domnul a mai spus ceva, ferice de voi dacă le și faceți. Ajută-ne, Doamne, ca să spălăm picioarele fraților, dar nu cu mustrarea prea aspră, nu cu o mustrare prea aspră și nici cu apa, să-i spunem așa, prea rece a indiferenței, nici cu apa prea caldă a unei mustrări aspre, ci cu gingășie, cu dragoste, ca și Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să închei printr-o exemplificare și anume spuneam aici să faci, reiau gândul cu care l-am mai spus și aș dori să închei, să faci ceea ce nimeni nu e dispus să facă. Era undeva într-un spital, era un bătrân muribund și era un tânăr care trecuse pe lângă acel salon, i-a auzit suspinurile acelui bătrân și a intrat acolo. Bătrânul, aproape că nu mai vedea nici bine, avea ochii încețoșați, era pe cale să-și dea duhul, mai avea câteva minute de trăit. Și acel tânăr și-a întins mâna spre el, bătrânul, tată, a apucat mâna acelui tânăr și a strâns-o, i-au dat lacrimi în ochi și după un timp a răsuflat ușurat și și-a dat duhul. Dar a murit ținând mâna acelui băiat. Asistenta voia să-l consoleze pe acest tânăr și a spus, a fost tatăl dumneavoastră? El a răspuns, nu. Nu? Atunci cum ați venit la el? Zice, doamnă asistentă, am știut că acest om are nevoie pe patul de moarte de mângâierea fiului său, de mâna caldă a fiului său. Și chiar dacă nu am fost fiul său, am fost pentru câteva minute fiul său. Fii și tu, dragul meu, câteva minute, fiul unui tată care nu mai are copii. Fii pentru câtva timp un ajutor, un ochi pentru cel orb. Fă-l să vadă, să înțeleagă că calea pe care merge este una strâmbă, este una prăpăstioasă. Fii picior pentru cel șchiop și fii un scut pentru cel slab. Și zic, Doamne, ajută-ne să slujim așa cum a slujit Iisus. Amin.
Domnul să fie slăvit și mulțumim Lui Dumnezeu că și ne-a vorbit și în această dimineață. Iar acum aplicarea și pusul în practică ne rămâne datoria noastră să o facem și Dumnezeu să ne ajute ca să fim oameni care să știm să slujim. Nu doar ce ne place nouă, ci să slujim la ceea ce ne cheamă Dumnezeu. Și Doamne, dă-ne putere să putem discerne lucrul acesta și să nu dăm înapoi, să mergem înainte și Dumnezeu să ne ajute ca să facem această slujire cu bucurie.